Počúvate športový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Michal Červený, Matúš Demiger a Matej Ondrišek. Ja som Braňo Bezák. Dnes o víťazstvách aj sklamaniach v Ohovej, o tom, ako politika ovplyvnila športové hviezdy a o slovenskom biatlone po Kuzminovej. Petra Vlhová má už takmer isté, že sa stane prvou slovenskou lyžiarkou, ktorá získa malý kryštáľový glóbus za celkový triumf v jednej z disciplín svetového pohára. Trofej by si mala prevziať 12. marca vo švédskom Are, kde je na programe tretie a posledné podujatie paralelnej súťaže. Doteraz sa paralelné slalomy počítali do hodnotenia slalomu, no v nedeľu mal premiéru paralelný obrovský slalom. Nový kryštáľový glóbus vznikol tak, že organizátori do jedného hodnotenia spojili dva paralelné slalomy a jeden paralelný obrovský slalom. Vlhová je najväčšou favoritkou na malý glóbus napriek tomu, že v nedeľnejšom paralelnom obrovskom slalome v Sestriere výsledkovo prepadla. V kvalifikácii síce obsadila tretie miesto, no vypadla už v prvom kole vyraďovačky v 16 finále s Aline Danotijovou zo Švajčiarska. Preteky napokon vyhrala Klára Direzová pred Elisou Mercingerovou a Martou Basinovou. Mikaela Šifrinová obsadila až 9. miesto. Američanka pritom neštartovala v decembrovom paralelnom slalome v St. Morici, ktorý Vlhová vyhrala. Znamená to, že slovenská lyžiarka je prvá v hodnotení paralelných súťaží so 113 bodmi. Druhá Direzová má 100 bodov, no v paralelnom slalome, práve ten sa pôjde v Are, ešte nikdy neštartovala. Tretia je s 90 bodmi Frederika Brignoneová. Najväčším ohrozením pre Vlhovú je Anna Svenová-Larsonová, ktorá je tretia v hodnotení slalomu a tá má 80 bodov. Šifrinová má 29 bodov a nachádza sa na 20. mieste hodnotenia paralelných súťaží. Vlhovej tak v ére na potvrdenie malého glóbusu stačí skončiť lepšie ako Svenová-Larsonová, aj keby Švédka vyhrala. Vlhovej na malý glóbus stačí dostať sa do finále. Napriek sklamaniu z nedeľnejšieho paralelného obrovského slalomu je Vlhová vo výbornej forme, keď v priebehu minulého týždňa stihla vyhrať slalom vo Flachau aj obrovský slalom v Sestriere. V hodnotení slalomu stráca na Šifrinovú len 80 bodov a tak do posledných chvíľ s ňou môže bojovať aj o malý kryštáľový glóbus z tejto disciplíny. Rozuzlenie sezóny však príde až v marci a najbližšie budeme môcť súboje medzi Vlhovou a Šifrinovou sledovať až v polovici februára, keď sa v Maribore uskutoční slalom aj obrovský slalom. Dovtedy môžeme rozmýšľať nad tým, či sa Vlhová čoraz viac zlepšuje, alebo má Šifrinová slabšiu formu. Ak chce Mikaela zvíťaziť, musí sa čo najviac priblížiť k svojmu 100% výkonu. V slalome nemusela, až kým sa Petra neposunula na súčasnú úroveň. Záhreb bol dobrým príkladom. Šifrinová nemala dobrý deň, ale aj tak bola o 2 sekundy lepšia než zvyšok štartového poľa, no Petra bola ešte o vyše sekundu rýchlejšia. Povedal nám vo veľmi zaujímavom rozhovore Steve Porino, dlhoročný lyžiarsky komentátor americkej NBC. Ak sa nezraní alebo nevyhorí, Petru Vlhovú čaká ešte dlhá kariéra a až potom úvahy po tom, čo bude robiť so zvyškom svojho života. Zrejme však nebude mať také starosti, ako keby žila v Turecku či Iráne. Možno jej potom naťahovačky s lyžiarskou asociáciou prídu ako banalita. Hovoriť by o tom mohol najslávnejší futbalista tureckej histórie, ktorý robí taxikára, lebo Erdoánov režim ho pripravil o zarobené milióny. Alebo aj jediná iránska olympijská medailistka, ktorá ušla z krajiny, lebo žila s pocitom, že štát riadi každý jej krok a využíva jej popularitu na propagandu. Preto vyznieva paradoxne, že v časoch, keď sa čitatelia dozvedajú o trápení športových hviezd, ktoré sa rozhodli vzoprieť krutej diktatúre, Medzinárodný olympijský výbor prichádza s iniciatívou podobné odvážne gestá utlmiť. Výbor 9. januára zverejnil trojstranový dokument, ktorý vypracovala Komisia športovcov MOV. Ide o akúsi smernicu, ktorá doplňa a vysvetľuje známe pravidlo číslo 50 olympijskej charty. To športovcom zakazuje, citujeme, všetky protesty a prejavy politickej, náboženskej a rasovej propagandy. Koniec citátu. Kdekoľvek v dejisku olympijských hier. Dokument je zaujímavý aj tým, že spomína konkrétne gestá, ktorých sa majú účastníci hier vyvarovať. Ide o politické odkazy, nápisy či náramky, gesto prekrížených rúk, pokľaknutie pri štátnej hymne alebo nerešpektovanie protokolu pri ceremoniáloch. Inak športovcom, trénerom aj ostatným členom výpravy hrozí disciplinárny trest. Protestné gestá majú pritom v histórii olympiád špeciálne miesto. Diváci a médiá si aj po 10 ročiach pripomínajú Vieru Čáslavskú so sklonenou hlavou v Mexiku 68, čierne rukavice amerických šprintérov z rovnakých hier, či naposledy prekrížené ruky nad hlavou Etiopčana Lilesa v Riu 16. Nové nariadenie preto musíme vnímať ako pokrytecké. Potrestaní budú opäť len tí najzraniteľnejší a najviac utláčaní. Olympijský výbor bude medzi tým vo svojich politických gestách nerušene pokračovať. Kým niektoré ako projekt spojeného korejského tímu v Pyeongchangu pôsobili aspoň navonok ako sympatické PR, potľavkávanie po pleciach s čínskymi a ruskými papalášmi by nás malo minimálne nabádať k ostražitosti. MOV tým vysiela signál, že ho hrdinovia ako Hakan Şükür a Kimia Alizadehová nezaujímajú. Ich príbehy pritom zaregistrovali aj slovenskí čitatelia. Najlepší reprezentačný strelec, autor najrýchlejšieho gólu v histórii majstrovstiev sveta a bez preháňania najväčšia legenda tureckého futbalu Hakan Şükür sa rozhodol po ukončení kariéry využiť svoju popularitu a pridal sa k Erdoğanovej strane spravodlivosti a rozvoja. Rýchlo precitol. Turecko prestalo smerovať k Európskej únii. Erdoğan sa viac netajil autoritárskymi sklonmi a svoju moc zneužíval na prenasledovanie oponentov. Po vystúpení zo strany sa jedným z nich stal aj Şükür. Ako opísal v rozhovore pre nemecký Die Welt, jeho rodinu v Turecku bežne napádali na ulici, čo ho prinútilo odísť z krajiny. Vtedy zatkli jeho otca a futbalistovi zhábali celý majetok. Od roku 2017 preto žije v americkom exile a pre členstvo v hnutí duchovného Fethullaha Gülena, ktorý je Erdoğanovým najväčším ideovým protivníkom, by po návrate do Turecka skončil vo väzení. Vo Washingtone si preto otvoril kaviareň, no aj tam sa mu Erdoğanovi ľudia snažili znepríjemniť život a tak sa dnes musí živiť ako vodič Uberu. Rovnako smutný je aj osud iránskej taekwondistky Kimie Alizadehovej, bronzovej medailistky z Ria. Hoci sa v krajine tešila obľúbe vládnej garnitúry a prezident Rouhani ju dokonca nazval svojou dcérou, rozhodla sa z Iránu utiecť. Už viac nedokázala žiť, obklopená pokrytectvom, klamstvami a nespravodlivosťou. Som jednou z miliónov utláčaných žien v Iráne, napísala na Instagrame a vysvetlila, že jej útek bol nevyhnutný. Kritizovala povinné nosenie hidžábu a obvinila iránskych politikov zo sexizmu a zlého zaobchádzania. Vzali ma kamkoľvek chceli. Nosila som, čo mi prikázali. Opakovala som každú vetu, ktorú mi nariadili povedať. Kedykoľvek sa im to hodilo. Využili ma. Uviedla športovkyňa, ktorú televízia BBC zaradila medzi 100 najvplyvnejších žien sveta. To, či bude mladá Iránka inšpirovať aj svojimi výkonmi v Tokiu, to však vôbec nie je isté. Momentálne sa zdržiava v Holandsku a na to, aby sa mohla zúčastniť na olympiáde, potrebuje nomináciu od svojho národného zväzu. Iné občianstvo ako iránske zatiaľ nemá. Biatlonová sezóna je v polovici a my už vnímame, čo znamená koniec kariéry Anastázie Kuzminovej. Tu je prehľad výsledkov. Po odchode Kuzminovej je slovenskou biatlonovou jednotkou Pavlína Fialková a v nedeľu sa v Ruhpoldingu po prvý raz v sezóne dostala na pódium. Bolo to druhé miesto v stíhacích pretekoch a okrem toho sa stabilne umiestňuje v najlepšej desiatke. V poradí svetového pohára jej s 325 bodmi patrí výborné 7. miesto. V priebehu sezóny sa medzi bodovanú 40-ku dvakrát dostala aj Ivona Fialková, ktorá je 63. s 24 bodmi. Tým sa však počet akýchkoľvek Sloveniek alebo Slovákov vo svetovom pohári končí. Kuzminovú v slovenskom týme nahradila 22-ročná Veronika Machiniaková, ktorá síce dobre striela, ale bežecky na vyššiu úroveň zatiaľ nestačí. Jej maximum z individuálnych pretekov je 77. miesto. Terézia Poliaková jazdí už niekoľko sezón na približne rovnakej úrovni, na body čaká od marca 2016, v tejto sezóne bola najlepšie 79. Sezóna doteraz nevychádza mužskej reprezentácii, ani jeden zo štvorice Martin Odčenáš, Tomáš Hasila, Michal Šima a Šimon Bartko v tejto sezóne nedokázal bodovať. Najlepším individuálnym výsledkom Slovákov je 44. miesto Odčenáša. Koniec Anastázie Kuzminovej výrazne zasiahol ženskú štafetu. V uplynulých rokoch síce boli medzi členkami slovenskej štafety veľké výkonnostné rozdiely, no štafeta sa dokázala umiestňovať niekde okolo výborného 6. miesta. Bez Kuzminovej to zatiaľ dopadlo takto. V Östersunde a Hochfilcene Slovenky v štafete neštartovali pre zdravotné problémy niektorých pretekárok a v Oberhofe sa dopustili zvláštnej, no zbytočnej chyby. Vedúca pretekárka predbehla o jeden celý okruh Teréziu Poliakovú, ktorá mala v tej chvíli podľa pravidiel sama prestať pretekať a Slovenky by získali aspoň nejaké body do poradia národov. Keďže však Poliaková pokračovala, slovenskú štafetu diskvalifikovala a prišla o akékoľvek body. V Ruhpoldingu Slovenky po prvý raz dokončili štafetu na 14. mieste, čo môže byť pri dobrej streľbe približné maximum súčasnej zostavy. Mužský tím zatiaľ v tejto sezóne dosiahol v štafete najlepšie 18. miesto. Chýbajúce body individuálnych aj štafetových pretekov majú aj reálny dôsledok, ktorým bude nižší počet Sloveniek a Slovákov na štarte ďalších pretekov svetového pohára. Možnosť postaviť do individuálnych pretekov 4 pretekárky a 4 pretekárov zaručuje 17. miesto v rebríčku národov. V ďalšej časti sezóny sa pri prideľovaní miesteniek budú brať do úvahy už súčasné preteky. Slovenské biatlonistky sú však zatiaľ 18. a biatlonisti 20. Na najbližšom svetovom pohári v slovinskej Pokľuke teda budú v individuálnych pretekoch štartovať už len 3 Slovenky a 3 Slováci. V štvorčlennom zložení Slovensko uvidíme už iba v štafetách. Vo februári sú na programe majstrovstvá sveta v Anterselve, na ktorých bude zrejme jedinou slovenskou výsledkovou nádejou Pavlína Fialková. Prítomnosť Anastázie Kuzminovej nám niekoľko rokov pomáhala zakrývať si oči. Jej odchod je citeľný, na druhej strane si však treba uvedomiť, že v ženskej a mužskej reprezentácii jazdia tí najlepší, ktorých Slovensko aktuálne mohlo postaviť. Je jednoduché kritizovať, že mladšie biatlonistky a biatlonisti by mohli aspoň zbierať skúsenosti, ale v biatlone to tak nefunguje. Na štart vo svetovom pohári musí každý pretekár splniť kvóty v podobe zisku dostatočného počtu bodov v nižšom IBU pohári. Ako píše portál biathloninfo.sk, v doterajšom priebehu sezóny mali kvóty splnené iba spomenuté 4 ženy a 5 muži, okrem spomenutých aj Matej Baloga. Znamenalo to, že Slovensko mohlo len tak postaviť štafety. Pozitívom je aspoň fakt, že na nedávnom IBU pohári v Osrblí splnili kvóty na štart vo svetovom pohári 6 slovenskí juniori a juniorky. A teraz ešte správy jednou vetou. Štefan Svitko obsadil na Rally Dakar v Saudskej Arábii 11. miesto medzi motocyklistami. Zdeno Chára odohral jubilejný 1000. zápas za Boston v základnej časti NHL. Stanislav Lobotka definitívne prestúpil z Celty Vigo do SSC Neapol, s talianským tímom podpísal zmluvu na 4,5 roka. Novým trénerom futbalistov FC Barcelona sa stal Quique Setién, ktorý naposledy viedol Betis Sevilla. Slovenské vodné polistky si zahrajú štvrťfinále majstrovstiev Európy proti Holandiankám. V záverečnom 5. zápase v základnej A skupine zdolali Chorvátsko 9-7 a obsadili v nej postupové 4. miesto. Na štvrťfinálový zápas nastúpia v utorok 21. januára od 19:00. Zápasník MMA Conor McGregor sa vrátil do UFC víťazstvom. Donalda Cerroneho knokautoval po 40 sekundách. Liverpool v Premier League zdolal Manchester United 2-0, na čele tabuľky má pred Manchesterom City náskok už 16 bodov, pričom odohral o zápas menej. Dnešný športový newsfilter pre vás pripravili Michal Červený, Matúš Demiger a Matej Ondrišek. Do počutia o týždeň.